Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir şikayət icraata götürüb. Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Prezident seçkilərində iştirak etmə niyyətini daha bir partiya sədri açıqladı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir şikayəti icraata götürüb, amma bu dəfə Ermənidən. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Avropa Məhkəməsi milliyyətcə erməni olan qaçqının Azərbaycan dövlətinə qarşı mülkiyyət iddiasını icraata götürüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Avropa Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov məlumat verib.
Bu şəxs Göranboy rayonunun Gülüstan kəndində yaşamışdı və iddia edir ki, o 92-ci ildə öz evindən qovulmuşdu və bunun məsuliyyətini Azərbaycan hökuməti daşıyır. Biz müvafiq tədbirlər görmüşük və bununla bağlı geniş şərhlərimizi vermişdik. Mən əminəm ki, bu işdə Azərbaycan hökuməti udacaq.
Cənab Əskərov deyir ki, erməni milliyyətli Azərbaycan qaçqınlarının Avropa Məhkəməsinə müraciət göndərməsi üçün Avropa Konvensiyasının 35-ci maddəsinin tələblərinə riayət olunmalıydı. Belə ki, onlar öncə Azərbaycan Məhkəməsinə müraciət etməliydilər. Bu prosedur Azərbaycan qaçqınlarına da aiddir. Bununla yanaşı Əskərov deyir ki, Azərbaycanda məskunlaşan məcburi köçkünlər tərəfindən də Ermənistan dövlətinə qarşı 800-dən artıq şikayət verilib. Bu şikayətlərə Avropa Məhkəməsində baxılması proseduruna başlanılıb.
Ələkbər Rafoğlu. Bugün Yerevanda minlərlə müxalifət tərəfdarı mitinq keçirib. Rəsmi olaraq tədbirin keçirilməsinə Qadınlar Sülh naminə ictimai təşkilatı təşəbbüs göstərsə də, mitinqə daha çox prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanın tərəfdarları toplanıb. Erməni müxalifəti prezident seçkilərinin nəticələrini tanımır. Fevral ayında müxalifətin kütləvi aksiyaları polisin güc tətbiq etməsi ilə nəticələnmişdi. Həmin hadisədə 8 nəfərin öldüyü, yüzlərlə adamın isə yaralandığı bildirilirdi. Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Dünən 30 qəpiyə satılan 400 qramlıq çörəyin qiyməti bugün 40 qəpiyədir. Ölkənin qərb regionlarını unla təmin edən Fatoğlu Emal müəssisəsi bəyan edib ki, çörəyin qiymətinin artmasına səbəb taxıl defisiti olub. Şirkət taxılı əsasən Qazaxıstandan alır. Qazaxıstan hökuməti aprelin 15-də qərar verib ki, sentyabrın 1-nə kimi xaricə taxıl satmasın. Bu qərar ərzaq təhlükəsizliyi üçün edilib. Bundan əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirirdi ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına qadağa qoymasına baxmayaraq Azərbaycan da taxıl qıtlığı yaranmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident seçkilərində iştirak etmə niyyətini bugün daha bir partiya sədri açıqlayıb. Ətraflı Durna Səfərli xəbər verir.
Prezident seçkilərində iştirak etmək istəyən növbəti namizəd bəlli oldu. Bu, Yaşılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevdir. Bu barədə qərar partiyanın Ali Məclisinin bugünkü iclasında qəbul edilib. Mayıs Güləliyev.
Bugün bizim Yaşılar Partiyasının Ali Məclisinə iclas keçirildi və iclasda partiyanın məramnaməsi, proqramı və strategiyası, digər partiyalarla əlaqəsi, Azərbaycan ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə olundu və belə qərar alındı ki, indiki ictimai siyasi hadisələr fonunda Yaşılar Partiyasının öz namizədinin prezidentliyə namizəd kimi irəli sürülməsi daha məqbuldur.
Azərbaycanın Yaşılar Partiyası 2006-cı ildə yaradılıb. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də keçiriləcək. Yaşılar Partiyası öz sədrini prezidentliyə irəli sürən 5-ci partiyadır. Buna qədər Müsavat, Ümid, Böyük Quruluş və Demokrat partiyaları da öz sədrlərinin prezidentliyə namizəd elan ediblər. Hakim yeni Azərbaycan Partiyası seçkidə partiyanın sədri prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edib.
Durna Səfərli. Amerikanın sabiq prezidenti Jim Carter bugün yenidən radikal Hamas lideri Xalid Məşalla görüşüb. Onlar İsrail və Fələstin arasında əsirlərin dəyişdirilməsini, Qəzadan blokadanın götürülməsini müzakirə ediblər. Dünən də Carter və Hamas lideri 4 saat ərzində danışıqlar aparıb. Nobel laureatı olan Carterin yaxın şərqə səfərinin məqsədi İsrail və Fələstinin mövqelərini yaxınlaşdırmaqdır. Amma keçmiş prezidentin Hamas lideri ilə danışıqlar aparmaq qərarı İsraildə və Birləşmiş Ştatların hazırki administrasiyasında tənqidlə qarşılanıb. Amerika, NATO və Avropa Birliyi Rusiyanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri inkişaf etdirmək qərarından narahatdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla telefonla danışan Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerika Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Rusiyanın əməkdaşlıq qərarından narahatdır. Separatçı bölgələrlə əməkdaşlıq niyyətini Rusiya 3 gündür ki bəyan eləyib. Gürcüstan rəhbərliyi deyir ki, Rusiya bu yolla Abxaziya və Cənubi Osetiyanı özünə birləşdirməyə çalışır və tələb eləyir ki, təcili olaraq BMT-nin Təhlükəsiz Şurası çağırılsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad hesab edir ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti əslində çox aşağıdır. İranın dövlət televiziyasının internet saytı prezidentdən sitat gətirir, yazır ki, bu strateji xammal özünün həqiqi qiymətini tapmalıdır. İranın neft ixracından daxil olan gəliri ümumi xarici gəlirin 80%-ni təşkil edir. Hazırda dünya bazarlarında bir barrel neft 117 dollara çatıb. Bu isə neftin tarixində ən yüksək göstərici hesab olunur. Və sonda hava haqqında. Bugün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gecə saatlarında yarımadanın bəzi bölgələrində yağış yağacağı istisna olunmur. Bakıda gecə havanın temperaturu 7-9, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər. Azadlıq radiosuna xəbərlərini mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Xəbərləri isə 1-də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbəli binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Həftən hadisələri yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Studiyamızın qonağı politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun müxtəlif saytında bir forum açılıb. Dinləyicilər də bu forumda öz fikirlərini əks etdirməklə öz iştirakını bildirə bilərlər. Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualı verir burada. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi 1.4 milyard dollardır. Dövlət başçısı büdcənin artırılacağını və 2 milyard dollara çatacağını deyib. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsinə həqiqətən də tələb olunurmu? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrində iştirak edən Amerikalı general Harry White belə deyir. Dinləyicilər forma daxil olub, Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualına öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Amma bu danışıqlar barədə əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlunun reportajını gəlin, birlikdə dinləyək.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. General Onun sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd, onun dediyinə görə, hələ görülməli çox işlər qalır. NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəzilərdir. Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycan Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz. Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni Azərbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Bu, əməkdaşımız Əliper Rafoğlu'nun reportajı idi. Azərbaycan hərbi xərcləri və ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə. Simbola bəy, sizə ilk sualım budur. Forumda dinləyicilərə verilib. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan hərbi xərclərin artmasına ehtiyac varmı? Duyulurmu, yoxsa yox? Və niyə?
Bilirsiniz, yəni bu məsələ bir neçə aspektdən bu məsələyə yanaşma olar. Yəni əgər Azərbaycan ta ki münaqişəyə cəlb olunmuş, yəni öz ərazisinə təcavüz olunmayan bir ölkə olsaydı, bəlkə də hərbi büdcənin bu cür templərlə artmasına bir o qədər ehtiyac olmazdı. Yəni, düzdür, məsələn, indi bir mənar şəkildə biz doğrudan da biz hərbi, yəni, nə hərbi ekspert deyirik, nə də hərbiçi deyirik, nə də müdafiə nazirinin işçilər deyirik. Biz hesablayıb deyə bilmərik ki, konkret olaraq hal-hazır ki, Azərbaycan ordusuna nə qədər pul lazımdır. Amma mən yəni o aspektdən çıxış eləyirəm ki, o aspektdən bunu deyirəm ki, Azərbaycan münaqişəyə cəlb olunmuş dövlətdir, ərazilərinin bir hissəsini itirib. Bu məsələn bir aspektdir. İkinci də aspektdir ki, Azərbaycanda hələ də ordu quruculuq prosesi gedir. Yəni əvvəllər Sovet dövründə məlum oldu ki, Azərbaycan özünün ordusu olmayıb. Ordu Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra formalaşmağa başlayıb. Yəni əsas bu iki meyar Azərbaycan ordusuna büdcə ayırmalarının artırılmasını tələb edir. Bundan əlavə ordunun modernləşməsi məsələsi də var. Müasir texnologiyaların təsis olunması məsələsi də var. Təbii ki, əsasən bu məsələlərin hamısı, bu xərclərin hamısı elə tutaq ki, hərbi qulluqçuların maaş və sosial problemlərin həllinə getmir. Bu həm də hərbi texnikanın əldə olunmasına, hərbi infrastrukturun, yəqin ki, hərbi infrastrukturun yaradılmasına da sərf olunur. Yəni bu baxımdan gözləndə bu baş verən və başa düşülən bir hadisədir. Yəni orduya xərclər artırılmalıdır. Ordular, hərbiçilərin gəlirləri yüksək səviyyədə olmalı, maaşlar yüksək səviyyədə olmalıdır ki, orada korrupsiya kimi və s. proseslərin qarşısı alınsın. Amma yenə də bilirsiniz, yəni bu xərclər artırılır. Bu, yəni bu yaxşıdır. Bunu biz təqdir edirik. Amma bir neçə məsələ var ki, onlar bir qədər qaranlıq qalır. Birincisi, bu xərclər üzərində nəzarət nə qədər effektivdir? Yəni, onlar bu xərclər öz ünvanına çatırmı? Effektiv istifadə olunurmu? Yeni texnologiyaya, yeni hərbi infrastrukturun yaradılmasına sərf olunurmu? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, orada xərclərin artırılması ilə bərabər oradakı islahatlar aparılırmı? Yəni bu məsələlərə də aydınlıq gətirilsə, onda müəyyən mənada bir söz demək olar.
Yəni xərclənən istiqamətləri
müəyyənləşdirmək və onların üzərində nəzarətin olması.
Düzdür, açıq bu əksər hallarda hərbi sirr kimi də təqdim olunur, çünki bir çox məsələlər açıqlamaq da olmur. Bu ölkənin silahlı qüvvələridir və bu tərəfdən
biz, biz hər halda indi NATO-ya üzv olmasaq da NATO ilə yaxın əməkdaşlıq quran dövlətlərdən biriyik. Öz ordumuzun NATO standartlarına yaxınlaşdırılması haqqında daim danışırıq. NATO standartlarının biri də ordu üzərində ictimai mülki nəzarətin olması məsələsidir. Məsələn, parlament nəzarətinin. Bu, NATO üzv olan ölkələr üçün çox mühüm məsələdir.
Aydındır. Bu Hüseyin Bala Selam'ın fikirleriydi. Zıfır Bey, sizin fikrinizi öğrenmekten verme, diğer ekspertlerin fikirlerini de çatlarım dinleyicilere. Konfliktolog İlham Mehdiyev deyir ki, bu meslehetleşmelerde antiterror ve keşfiyatla bağlı emektaşlıklar, emektaşlık söhbət gedir. Onun fikrincə, rəsmi Bakı bu cür meslehetleşmelerden daha çox hərbi deyil, siyasi qazanç güdür. Bilir ki, Azərbaycan Amerika ile hərbi emektaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibəti Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucluq deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Amerikan qazancına gəlincə isə o, Xəzər özəsinin əsas enerji ixracçısı olan Azərbaycanı da hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab edir. Vaxtilə Səvvət Mümsə BMT'nin belə bir planı var idi İraqda və yaxud da hər halda ərazi, neft müqabilində ərazilər. İndi bunu necə hansı prizmadan yanaşmaq lazımdır? Yəni enerji neft müqabilində hələ həmin o ərazilər və dəstək yoxsa necə?
Yox, hər halda indi aparılan hərbi sahədə məsləhətləşmələr ilk növbədə və üzdə olan, yəni ki, mövzundan ibarət ki, ilk növbədə Azərbaycanın deyək, NATO standartlarına yaxınlaşdırmağından bağlıdır. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirmək və mənə gəlir ki, əsas mövzu doğrudan da bu idi. Ona görə ki, Gürcüstanla Ukrayna məsələsindən sonra ilk növbədə özü Gürcüstanın məsələsindən sonra istər-istəməz növbə Azərbaycanındır və mən şəxsən hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya qəbul məsələsi reallaşandan sonra Azərbaycanın məsələsi bir mənalı gündəmdə olacaq. Ona görə ki, Azərbaycansız Gürcüstan deyək, NATO-ya o qədər də deyək, NATO-nun bazı bu regionla bağlı planlarında xüsusi yer tutmur. O tək Azərbaycanla tandemdə NATO-nun planlarına, NATO-nun deyək, Xəzər hövzəsi ilə bağlı maraqlarına cavab verir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan deyək, AIPA proqramı birinci mərhələsini formal olaraq yerinə yetirdi. AIPA-nın ikinci indi mərhələsi proqramı Azərbaycanda başlanıbdır. Və ola bilsin üzə verməsələr də Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-da aparıcı bir qüvvə kimi Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələsindən sürətindən o qədər də razı deyil, qanı deyil və bu intensiv məsləhətləşmələrin əsas məqsədi, əsas mövzusu Azərbaycana bu məsələlərdə yardım etmək və Azərbaycanı NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq ki, AIPA proqramı bu dəfə daha effektiv formada həyata keçirilsin və Azərbaycan deyək, növbəti bir mərhələyə yaxınlaşsın. Və eyni zamanda güman etmək olar, mən istisna etmirəm ki, ona görə ki, bu məsələlər hamısı bir-birinlə bağlıdır. Güman etmək olar ki, eyni zamanda bu məsləhətləşmələr vaxtı enerji məsələləri də müzakirə olunub. Ona görə ki, qeyri-rəsmi formada faktiki olaraq NATO bir təşkilat kimi son illər elə bil ki, enerji sahəsini kuratorluq eləyir. Avropanın deyək, enerji təhlükəsizliyi, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsi, ümumiyyətlə qərb dünü ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini birbaşa NATO kuratorluq eləyir. Bunu rəsmi çox vaxt açıqlaması da. Ona görə ilə NATO üçün də çox vacibdir, maraqlıdır ki, bu enerji məsələlərində də Azərbaycanı həm Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarına görə, eyni zamanda da əsas da ola bilsin. Odur ki, Azərbaycanın geosiyasi vəziyyətinə görə, geografik vəziyyətinə görə Azərbaycan vasitəsilə həm Xəzərin enerji potensialına malik olmaq, eyni zamanda Orta Asiya qapıları açmaq. NATO-nun strateji məqsədlərindən biri məhz Xəzər enerji resurslarına nəzarəti özəlinə keçirmək, ümumiyyətlə bu regionda nəzarəti təsiri gücləndirmək və Orta Asiyaya yaxınlaşmaq. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlər də müzakirə olunub. Eyni zamanda İran məsələsi ilə bağlı, terrorizmlə bağlı. Bu bir çox məsələlər var ki, onlar hamısı bir-birinlə bağlıdır. Eyni zamanda da Azərbaycanın bu regionda əhəmiyyəti artdığına görə məhz Azərbaycanla, Azərbaycanın mövqeyindən NATO ölkələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini yaxınlaşdırmaq, bir çox məsələlərdə yaxınlaşdırmaq və birgə faktiki olaraq bir platformadan çıxış etmək. Bu çox aktualdır həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də faktiki olaraq bu məsələlərdə sinxron hərəkət etmək və mövqeylərini yaxınlaşdırmaq NATO ölkələrindən və Amerika ilə vacibdir.
Studiyamız qonaqları Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Politologlar şərt hadisələrini nəzərdən keçiririk. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həftən hadisələri ilə efirdə politologlar Hüseyn Bala Səlimov, Zəfər Quliyev, studiyada və mən aparıcı Dr. Ziya. Ermənistan hökumətində dəyişiklər olub, yeni nazirlər təyin edilib. Yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbaldyan olub, o əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ahanyan, tanınmamış Dağlı Qarabağ Respublikası müdafiə naziri olub və Qoçan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərlik edib. Buna əvvəl isə Mərkəz Bankın sədri işləyən Tigran Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Bu, Serj Sarkisyanın, yeni seçən prezidentin, Ermənistan rəhbərinin belə deyək, yeni komandasının yeni üzvləridir, belə deyək. Burada bir çox məqamlar ortada var və bu haqda məlumatı siz bizim saytımızda da azadlıqradio.az saytında oxuya bilərsiniz. Amma mən bəzi qeydləri nəzərinizə çatdırım. Avropa Şurasının Monitoring Şurası öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə bir məsələ qoyub. Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə 3 ay vaxt verib. Sözünün açığı buna ziddiyyətli fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən səslənir, amma bu haqda bir az sonra danışarıq. Əlilik isə sabiq, Ermənistan sabiq xarici işlər naziri Askanyanın dediklərinə fikir verək. Əslində Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışıb. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox. Həmçində o bildirib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində bunu uyğun cavab verən bilən dəyişikliklər etməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq. Sarkisyan isə, Serj Sarkisyan prezident, qeyd edib ki, xarici siyasətdə ən vacib məsələdə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Əksinə, Azərbaycana mesaj göndərdi ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndərilə bilməz. Hüseyin Bala bəy, necə şərh edərdi sənə bu mövqeyləri? Nəyəsə dəlalət edirmi bu, yoxsa yox? Yoxsa bu sadəcə bəyanatlardır və populist nöqtə nəzərdən qiymətləndirilə bilər?
Yəni, birinci dəfə deyil ki, biz belə bəyanatlar eşitirik. Yəni, mən bayaq dedim ki, hər iki tərəfdən hərbi ritorika elementləri olan sərt xarakterli bəyanatlar mütəmadi olaraq səsləndirilir. Təkcə Ermənistan tərəfdən, yox elə bizim tərəfdən də, bizim rəsmilər də, bizim dövlət rəhbərləri də tez-tez əgər torpaqlar sülh yolla qaytarılmasa biz müharibədən istifadə edəcəyik kimi terminlərdən, sözlərdən istifadə edir. Yəni belə indiki dövrdə də Serj Sarkisyanın yəni bu cür bəyanatlara çıxış etməsi mən təsadüf saymıram. Birincisi ona görə ki, biz Ermənistanda yəni mən o müxalifətin fəallığını bir tərəfə qoyuram, hakimiyyəti götürəndə faktiki olaraq heç nə dəyişməyib. Keçmiş o Qarabağ caniləri, demək olar ki, yəni o müharibədə iştirak etmiş canilər, Azərbaycan xalqının qırğınında iştirak etmiş canilər hakimiyyət başına gəliblər, indi də vəzifələrə təyin olunurlar. Yəni bu həmin adamlar, həmin simalardır. Onların yəni bir qədər onların dilindən sülh xarakterli, yəni pragmatik xarakterli çağırışlar səslənsəydi, açıq mən buna bir qədər buna təəccüb eləyərdim ki, niyə görə bunlar birdən-birə bu cür bəyanatlar səsləndirdilər. İndiki dövrdə həm də bunların belə bir bəyanatlar səsləndirməsi mənə gəlir ki, bir səbəbi də var. Bunlar bir qədər yəni özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə bir növ rehabilitasiya eləmək istəyirlər. Yəni özlərinə xalq qazandırmaq istəyirlər, diqqəti özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini daha çox Qarabağ üzərində yönəltmək istəyirlər. Məlum olduğu kimi, yəni bu adamlar faktiki olaraq Ermənistanda hal-hazırda hərbi xunta yaradıblar. Yəni hərbi xunta kimi ölkəni idarə edirlər. Orada demokratiyadan əsər əlaməti yoxdur, müxalifət təqib olunur, siyasi məhbuslar var, mətbuatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və s. və ilə axır. Yəni indiki dövrdə bu adamların bir dənə əllərində Rusların kozır sözü var. Kozır sözü bu da Qarabağ müharibəsidir. Biz Qarabağı hərbi yolu ilə almışıq, işğal etmişik. Biz Qarabağ qəhrəmanlarıyıq. Bizim əsas məsələmiz Qarabağdır. Yəni bunların demək istədikləri budur və istəyirlər ki, bu yolla həm özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə reabilitasiya etsinlər, həm də cəmiyyətin diqqətini daha çox Qarabağ probleminə yönəltsinlər.
Aydındır. Zəfər bəy, bəs Oskanyan burada qeyd edib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistan başqa seçimi qalmır. Sizcə nə gizlənib? Hansı istiqamətlərdən və hansı seçimlərdən burada söz gedir?
Qarabağ məsələsi nəzərdə tutulursa, ola bilsin ilk növbədə Askanyan yeni reallıqları nəzərə alaraq güman edir ki, Azərbaycan birincisi Minsk qrupun köməyindən imtina edə bilər və doğrudan da Azərbaycan biz bilirik ki, bu proseduru öyrənmək məqsədi ilə müraciət də eləmişdi. Minsk qrupunun deyə tərkibini dəyişmək və m.s. Eyni zamanda da Azərbaycan faktiki olaraq danışıq prosesində irəliləyiş mümkün olmasa və heç nəyə nail olmasa yaxın zamanda doğrudan da Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul edilmiş qətnaməni əsas götürərək danışıqlardan imtina eləyib müharibə variantına da əl ata bilər. Yəni belə bir ehtimal var və ona görə Askanyan mənə gəlir ki, burada ilk növbədə nəzərdə tutur ki, əvvəlki danışıq prosesin pozulmasını. Yəni ki, bu danışıqlar prosesi pozulsa faktiki olaraq onda həm Ermənistan, həm Azərbaycan da ciddi düşünməlidirlər. Bundan sonra nə etmək? O ki, qaldı deyək, son vaxtı səslənən Sarkisyan tərəfdən səslənən fikirlərə. Mən də şəxsən hesab edirəm ki, burada ilk növbədə bu cür sərt bəyanətlər daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Həm Ermənistandakı auditoriya, eyni zamanda erməni diasporasına ünvanlanıb. Ona görə ki, son vaxtlar həm Kaçaryanın, həm Sarkisyanın apardığı siyasət Qarabağ məsələsindən bağlı. Apardığı siyasət Ermənistanda və Ermənistan mətbuatında, Ermənistandakı rəsmi siyasətçilər tərəfindən, həm parlamentdə, həm mətbuatda ciddi tənqid obyekti olubdu. Və bu tənqid özdə güclənibdir. Azərbaycan, deyəyim, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qətnamənin qəbuluna nail olandan sonra bir çox erməni siyasətçiləri Kaçaryanı və Sarkisyanı tənqid etdilər ki, budur mu sizin Qarabağla bağlı apardığı uğurlu siyasət? Azərbaycan bütün istiqamətlərdə sürətlə qabaqlayır Ermənistanı həm danışıqlar prosesində, həm New Yorkda bu cür qətnamənin qəbuluna nail olub, eyni zamanda hərbi büdcətini artırır. Lakin sizdə isə ritorikadan başqa heç nə yoxdur. Ona görə burada Sarkisyanın mövqeyinin sərtləşməsi, burada bu amilində rolu var ki, Qarabağ məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Eyni zamanda Sarkisyan başqa sözlərdə demişdi ki, Azərbaycan ordusu boş şeydir, neft pullarını heç bir ciddi orduya yaratmaq olmaz. Bu ordu oyuncaq bir ordudur. Yəni ki, Ermənistan ordusunla müqayisədə Azərbaycan ordusu zəifdir və s. Yəni, bilə populist çıxışlarla mən də razıyam ki, ilk növbədə daxildə öz mövqelərini gücləndirmək istəyir. Yəni ki, daxili auditoriya ünvanlanmış sözlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı mən bir elə düşünürəm ki, biz bu məsələyə ilə qayıdacaq.
Bəli, sözsüz. Aydın, politologlar Hüseyin Balasəlim və Zəfər Qulev studiyamızın qonaqlığıdır, qonaqlarıdır. Ayın 18-də, aprilin 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CHP bölgəsi olan Füzuli rayonuna səfər edib və bu məsələdə bu səfər zamanı qeyd edib ki,
dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq, çünki Azərbaycana olan münasibət ədalətli deyil. Danışıqlar barədə danışarkən o qeyd edib ki, müxtəlif bəhanələrlə Ermənistan danışıqları uzadır. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bilir, ancaq göz yumurlar. Ermənistanda olan son hadisələrə münasibət də bunu təsdiqləyir. Dünyada demokratiyanın simvolu olan ölkələr Ermənistanda baş verən hadisələrə göz yumur. Bununla paralel olaraq Avropa Şurası Monitor Şurası öhdəlik kimi Ermənistanın üzərinə bir məsələni qoyub Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə, Ermənistan hakimiyyətinə 3 ay vaxt verilib. İndi bu aydın məsələ ki, böyük bir informasiyadır. Amma mən dərhal hamısını oxudum ki, situasiya nədən ibarət olduğunu biz aydınlaşdıraq və nəzərdən keçirək. Hüseynbala bəy, doğrudan mı? İndi bu fikirlər oxundu. Azərbaycana qarşı ikili standartlar münasibətlərdə nə də sızılır, nə də özün bir ruzə verir, yoxsa vermir?
Sözsüz ki, bilirsiniz, yəni demək ki, bir mənalı şəkildə ki, Azərbaycan dünya siyasətində ikili standartlar yoxdur. Yəni bu bir qədər dünya siyasətində bir qədər zəif baxış olardı. Təbii ki, bilirsiniz, yəni burada ümumiyyətlə bu ikili standartlar ifadəsi mənim xoşuma gəlmir. Bizim niyə görə xoşuma gəlmir? Heç olmasa orada iki standartlar var. Bizim öz daxili siyasətimizə baxanda görürsən ki, ümumiyyətlə standart yoxdur. Amma biz daim gileylənirik ki, beynəlxalq siyasətdə ikili standartlar var və s. beynəlxalq. Bu gileylənmədənsə bizim yəni o dünyada xarici siyasətdə beynəlxalq siyasətə proyeksiya olunmağımıza çalışma daha düzgün olmazmı? Yəni biz bunu bilək. Nəzərə alaq ki, bəli, dövlətlər arasında yaxın münasibətdə olan dövlətlər olur, müttəfiq dövlətlər olur, strateji əməkdaşlıq olunan dövlətlər olur. Və bunların hər birinə münasibətdə bir qədər fərqli baxış tətbiq olunur. Məsələn, Amerikanlar özləri də inkar eləmir. Deyirlər, biri var beynəlxalq hüquq, biri var real politik. Real politikdə həmişə müəyyən mənada maraqlar önə keçir. Maraqlar nəzərə alınır. Yəni biz bu Ermənistan-Azərbaycan məsələsində də əlbəttə bilirsiniz, yəni biz etiraf eləməliyik. Mən burada sadalamaq istəmirəm. Bir çox faktorlar var ki, yəni ermənilər bizdən daha çox özlərini dünyaya tanıdıblar. Yalan yolla olsa da. Ermənilər xristiyandılar və s. Ermənilərlə bizə münasibət bir qədər fərqlidir. Amma bilirsiniz, yəni bax, yəni amma bununla belə demək ki, bütün dünya Ermənistanın tərəfindədir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Niyə görə qəbul eləmirəm? Ən azı bu yaxınlarda qəbul olmuş qətnaməyə görə. Hər halda orada 30 və yaxud 39 oldu.
39 bəli.
39 ölkə tapıldı ki, hər halda Azərbaycan müdafiə etdi. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, əgər inandırım sizi ki, yəni biz dünya üçün heç nə olsaydıq, yəni biz ümumiyyətlə nəzərə alınmayan bir faktor olsaydıq, bəlkə də dünya ölkələri çoxdan Qarabağı alıb Ermənistana vermişdilər. Amma onlar bunu eləmirlər. Niyə görə? Ona görə eləmirlər ki, deməli biz də həm də dünya üçün nəsə məna kəsb edirik, nəsə mövcuduq. Yəni bizimdir. Bizə daha çox bilirsiniz olar maraqlar aspektindən baxırlar. Yəni Ermənistanı götürəndə bax Ermənistanı götürün. Ermənistan onlar üçün təkcə lobbinin zadın fəaliyyətini nəzərə alması, onlar üçün elə bir yəni geosiyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən bölgə yer deyil. Amma Azərbaycan belə deyir. Bax bütün layihələr götürəndə Ermənistan, Gürcüstan bu iki dövlətin iştirakı olmadan Qafqaz bölgəsində hər hansı layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Amma Ermənistansız mümkündür. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür. Yəni biz etiraf etməliyik ki, yəni bizə olan münasibət təbii ki doğma qardaş münasibəti deyir. Amma bizi sayırlar, bizimlə hesablaşmaq istəyirlər və təbii ki, biz də bundan bir nəticə çıxartmalıyıq.
Aydındır. Minnətdaram Hüseynbala Səlimov və Zəfər Quliyev politoloqlar Şəftən Hadisələrlə studiyamızın qonaqları idi. Talqan Dəyişmin 101.7 FM-dəsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Olimpiadaya hazırlaşan Fərid Masırov xəmir xörəklərindən imtina edib.
Sulu yemək, sonra ətli yeməklər, əsas yəni zülal ətlədir, belə şeylər lazımdır və paralel olaraq meyvələrə çox üstünlük vermək lazımdır.
Erməni idmançılar Pekinin iqlimini də nəzərə alırlar. Pekinin iqlim şəraiti Ermənistankından çox fərqlidir. Pekində erməni idmançıların suya tələbatının artacağını nəzərə almaq lazımdır. Bu isə idmançıların çəkisinə təsir eləyər. Məsələnin həllini yayda Pekində yox, indi Ermənistanda tapmaq lazımdır. Gürcüstan ilk dəfə olaraq olimpiyadada həm də komandalar şəklində çıxış eləyəcək.
Zəl Sakartolos bir olada şansı.
Amma Gürcüstanın çimərlik voleybol üzrə komandasının üzvləri Braziliyalılardır. Braziliyalı voleybolçular 2 il əvvəl Gürcüstan vətəndaşlığı alıblar.
Yerə Burliyakus Pekin Şiqam Qzavrəbəm.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə olimpiyadaya hazırlıqdan danışırıq. İki olimpiya oyunları üçün artıq 36 Azərbaycan idmançısına lisenziya verilib. Müqayisə üçün deyim ki, Gürcüstandan hələ ki 26, Ermənistandan isə 15 idmançıya lisenziya veriblər. Lisenziya üçün seçim turu iyula qədər davam edəcək. Avqustda isə yay olimpiya oyunları başlayır. Olimpiya oyunlarının dəqiq nə vaxtdan keçirildiyi bəlli deyil, amma ilk dəfə oyunlar eramızdan əvvəl 776-cı ildə qeydə alınıb. Onda oyunlar Yunan allahlarının müqəddəs Olimp dağında keçirilirmiş. Yunan idmançıları öz aralarında yarışır, qaliblərə də zeytun yarpağından çələng, palma budağı ya da yun cilov verərmişlər. Bu oyunlar 4-cü əsrin sonlarına qədər davam edib. Sonralar bir də 19-cu əsrdə Yunan şairi Panagiotis Sotsos Olimpiya oyunlarının bərpası ideyasını irəli sürür. Və elə həmin əsrdə 1959-cu ildə ilk beynəlxalq olimpiya oyunu keçirilir. Beynəlxalq olimpiyadanın banisi isə vaxtilə Osmanlı imperiyasına qarşı vuruşmuş Yunan biznesmeni, xeyriyyəçi Evangelis Zappas olub. Məhz Zappas ilk dəfə beynəlxalq olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün meydan dikdirib. Olimpiya oyunları hər 4 ildən bir keçirilir və hər dəfə iştirakçıların sayı artır. 1896-cı ildə olimpiyadada 14 ölkədən 241 idmançı iştirak edirdi. 2004-cü ildə olimpiyadada 200-dən çox ölkədən 10 mindən çox idmançı yarışdı. Bu dəfə olimpiyadada nə qədər oyunçu iştirak edəcək, hələ ki məlum deyil. Hələ hazırlıq gedir. Azərbaycan idmançıları bu ilki olimpiyadaya necə hazırlaşırlar? Bu barədə Səadət Akif qızı danışıb, reportajı dinləyək.
Afina 2004-cü il olimpiyadasında Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycana qızıl medal qazandıran Fərid Mansurovun Pekin olimpiyadasından da umacağı var. Ona görə də gecə gündüz fikrini toplayıb yarışa hazırlaşır. Gündə 3 dəfə məşqə gedir. Yeməyini içməyini nəzarət edir ki, əndazəni aşıb kökəlməsin. İlk olimpiya medalını 22 yaşında qazanan Fərid Mansurov 4 il əvvəl yarışa hazırlaşanda medalla geri qayıdacağına inanırdı. Bu əminliyi onda nə yaratmışdı? Suala Fərdin cavabı belədir.
Düzünü desəm, çempion kimi olmasa, o mükafatçılar sırasına düşəcəyimə inanırdım. Əlbəttə ki, o keçdiyim tərbiyyəş toplanışları formada olmağım, yəni ki, idman formasında olmağım və yarışa tam olaraq hazır olmağım. Bu əminliyi mənə yaratmışdı.
Amma Pekin olimpiyadasından böyük uğur gözləsə də, hələlik bu uğuru qazanacağına tam əminliyi yoxdur, çünki hazırlıq səviyyəsindən yetərincə razı deyil.
Bu dəqiqə, sözün düzün, sən bu dəqiqə, yəni tam hazır olmadığıma görə bir söz deyə bilmərəm. Ancaq inanıram ki, Allahın köməkli ilə o vaxta qədər hazır olaram. Yəni, ümumiyyətlə, idmançı gərək əsas yarış vaxtında pik formasına düşsün. Yəni, indidən mənim tam formaya düşməyim də düz deyil. Formaya düşmək və o formanı saxlamaq çox çətindir. Ona görə, bütün mütəxəssislər də bunu təsdiq edir ki, idmançı gərək yarış günü tam form, pik formasında olsun.
Afina 2004 olimpiyadasında medalın bir adımlığında texniki məqlubiyyət alan boksçu Şahin İmranov bu ilki olimpiyadaya da vəsiqə qazanıb. Şahin deyir ki, ötən dəfəki olimpiyadada Azərbaycanı 9 boksçu təmsil etdiyindən onların mükafat şansları da böyüydü. Amma indi Azərbaycanı bu yarışda yalnız 2 boksçu təmsil edəcək, bu isə onların məsuliyyətini daha da artırır. Buna görə də Şahin yarışı ciddi hazırlaşır, mütəmadi məşqlər edir. Deyir ki, yarış qabağı xarici ölkələrdə də məşq toplantıları nəzərdə tutulub. İdman tarixinə iki qat olimpiya çempionu adı ilə düşmək istəyən güləşçi Fərid Mansurov isə deyir ki, olimpiyadada güclü idmançılar yarışır. Buna görə də rəqibi məğlub etmək üçün təkcə güc, texniki hazırlıq azdır. Həm də idmançıya diqqətli olmaq gərəkdir ki, rəqibinin zəif nöqtəsini görə bilsin.
Orada artıq mübarizə ondan gelir ki, kimdə bir balaca necə ani səhvlər deyək də, ani səhv alınsa həmin səhvlərdən istifadə edib rəqib qalib gəlir.
Fərid deyir ki, olimpiyadaya hazırlaşan idmançının hazırlığı təkcə məşqlərlə bitmir. O həm də yeməyini içməyinə fikir verməlidir ki, artıq çəki yığmasın. Məsələn, o xəmir xörəklərindən imtina eləyib.
Sulu yemək, sonra ətli yeməklər, əsasən ki, ətli zülal ətdədir, belə şeylər lazımdır və paralel olaraq o meyvələrə çox üstünlük vermək lazımdır.
Bunlar öz yerində. Bəs Milli Olimpiya Komitəsi Pekinə necə hazırlaşır? Komitənin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynov deyir ki, idmançılar öz federasiyaları vasitəsilə məşq toplantıları keçirirlər. Onlar isə təşkilati işlərlə məşğuldular. Hazırda Pekin Olimpiyadasında Azərbaycanı boks, güləş, yüngül atletika, üzgüçülük, güllə atıcılığı, taekvando, bədii gimnastika, judo, ağırlıq qaldırma və digər idman növlərində 36 idmançının təmsil edəcəyi məlumdur. Amma Çingiz Hüseynov deyir ki, yarışlar davam etdiyindən onlar olimpiya oyunçularının sayının artacağını proqnozlaşdırırlar. Hətta Azərbaycanın olimpiyadada komanda oyunlarında da iştirak etmək şansı var. Bu şansı hazırda qadınlar arasında paytaxt Bakıda keçirilən 30-cu xokkeydə Azərbaycan komandasının yer qazanması verə bilər. Çingiz Hüseynovun sözlərinə görə Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri iştirak etdiyi olimpiya oyunlarının hər birindən medal qazanıb. O ümid edir ki, bu dəfə də idmançılar ölkəyə mükafat qazandıracaqlar.
Bu olimpiya hərəkatında belə bir məsələ var ki, qızılı planlaşdırmırlar, medalların sayını planlaşdırırlar. Əsas odur ki, idmançı final səviyyəsinə qalxa bilsin. Afinada bizim 3 medalımız vardı, düz ikisi qızıl idi, lakin Sidney'de. Afinada bizim artık 5 medalımız var idi, onun biri qızıl idi. Biz yenə də, yani biz planlaşdırırıq 5 medal qazanmağı planlaşdırırıq. Keyfiyyətidir, neçəsi qızıl olacaq, neçəsi birinci olacaq, onu zaman göstərər.
Çingiz Hüseynov deyir ki, ötən olimpiyadada güləş və boks üzrə yarışlara Azərbaycanlı hakimlər də qatılmışdı. Bu dəfə isə Azərbaycanlı hakimlərin Pekində də iştirak edib etməyəcəyi hələlik məlum deyil. Çingiz Hüseynov onu da bildirir ki, Azərbaycan idmançılarına azarkeşlik etmək istəyənlər üçün turizm şirkətləri xidmət göstərəcək. Hələlik şirkətlər Pekinə gedib gəlmə xərclərini öyrənir. Çingiz Hüseynov onu da söyləyir ki, son olimpiyada oyunlarında Azərbaycanlı azarkeşlər az olublar. Buna baxmayaraq, fəallıq göstəriblər. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti ümid edir ki, bu dəfə də Azərbaycanlı idmançılar Pekində azarkeşsiz qalmayacaqlar və həmvətənlərindən böyük dəstək alacaqlar. İdmançılara ölkə başçısı İlham Əliyevin də dəstək olacağı gözlənir. Çingiz Hüseynov deyir ki, prezidentin Pekində olimpiya oyunlarının açılış mərasiminə qatılacağı planlaşdırılır. Azərbaycan təkcə Pekin olimpiyadasına yox, həm də olimpiya oyunlarına ev sahibliyinə hazırlaşır. Çünki ölkə 2016-cı ildə keçiriləcək olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək iddiasındadır. Artıq namizəd kimi də qəbul olunub. Bu iddianı gerçəkləşdirmək üçün isə paytaxtda iri miqyaslı işlərin aparılması nəzərdə tutulur.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qarın qurulunda bir. Bu mədənin yanında da yüzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başqa salsınlar.
gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Keçən Olimpiya oyunlarında Ermənistanın himni çalınmadı. Afina Olimpiadasına gedən 18 erməni idmançısının hamısı əli boş qayıtdı. Amma Pekin Olimpiadasında Ermənistan daha çox idmançı ilə təmsil olunacaq. Həm də hökumət idmançılara maddi vəsaiti artırıb. Erməni mütəxəssislərindən biri deyir ki, oyunlara hazırlaşında Pekinin iqlimini də nəzərə almaq lazımdır. Yay vaxtı oynayacaq idmançı Pekində o qədər su içə bilər ki, çəkisi artar. Erməni idmançılarının olimpiadaya hazırlığından Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Elandan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Օգոստոսի 8-ից 24-ը Պեկինում կայանալի Կամարային Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար
Ermənistan idmançıları indi demək olar ki, hər gün məşq edirlər. Hazırlıqdan Gənclər və İdman Naziri Armen Qriqoryan danışdı. Qriqoryan həm də Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin sədridir.
Komitəyə qılxavor kartoğar Armen Qriqoryanı.
Azərbaycan Olimpiyakan Komitəsinin yer naxarəçünə
Nazirlik də, Milli Komitə də təşkilat işləri ilə ciddi məşğuldular ki, Ermənistan bu ilki olimpiyadada yüksək səviyyədə təmsil olunsun. Formalar, idman və parad paltarları demək olar ki, hazırdır. Bizim yığmalar ciddi hazırlığa 2004-cü ildə başlayıblar. İdmançılarla, məşqçilərlə hər gün iş gedir. Lisensiya alan idmançılar xüsusilə diqqət mərkəzindədirlər.
Vərkin 4 ayınəri intatikum Hayastani.
Son 4 ildə Ermənistan yığmaları müxtəlif idman növləri üzrə yarışlara qatılıblar. Avropa dünya çempionatlarında iştirak ediblər. Bu il olimpiya oyunlarında iştirak üçün artıq 15 erməni idmançısına lisensiya verilib. Lisensiya alanlar 6 idman növü üzrə təmsil olunacaq.
15 marzik, 6 marza dəvərum.
Rankinəm şamart, bronskamart, judo.
Güləş, boks, judo, atıcılıq, yüngül atletika, ağır atletika.
Atletika, çandıramart.
Armen Qriqoryanı bəndman payı.
Qriqoryanın dediyinə görə, bugünlərdə erməni oyunçuları təkcə fiziki məşq eləmir. Onlar psixoloji, tibbi hazırlıqdan da keçirlər. Amma tam halda yalnız avqusta hazır olacaqlar. Nazirlik idmançıları və məşqçiləri maddi cəhətdən də tam təmin elədiyini deyir. Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsi prezidentinin təşəbbüsü ilə erməni idmançılara yüksək maaş, yaxşı təqaüd verilir. Armen Qriqoryanın fikrincə, məhz yüksək maaş idmançılara imkan verir ki, özlərini idmana tam həsr eləsinlər, yalnız məşqləri diqqət mərkəzində saxlasınlar.
4
il əvvəl bizim idmançılara belə maddi dəstək yox idi, amma indi onlar yüksək maaş 1000-3000 dollar alırlar. Üstəlik, dünya ya da Avropa çempionlarına Ermənistanda ev və avtomobil verilir. Bunları Milli Olimpiya Komitəsi verir. Yəni, erməni idmançılarının ehtiyacını Ermənistan idman dünyası ödəyir.
Sportayın qitüçünləri doktor Vahan Şakaryan.
İdman elmləri doktoru Vahan Şəkəryan deyir ki, məşqlər zamanı Pekinin iqlim şəraiti də nəzərə
alınmalıdır.
Biz Pekin şəhərinin hansı yüksəklikdə olduğunu bilirikmi? Avqustda Pekində nəmişlik nə qədər olacaq? Temperatur, atmosfer təzyiqi nə qədər olacaq? Bu suallarla bağlı məsuliyyət elmi qrupun, həkimlərin üzərinə düşür. Bu sualların cavabını bilmək hazırlıq üçün çox vacibdir.
Doğrudan da Pekinin iqlim şəraiti, atmosfer təzyiqi, nəmliliyi, temperaturu Ermənistankindən çox fərqlidir. Odur ki, Pekində erməni idmançıların suya tələbatının artacağını nəzərə almaq lazımdır. Bu isə idmançıların çəkisinə təsir eləyər. Məsələnin həllini yayda Pekində yox, indi Ermənistanda tapmaq lazımdır. Bunu idman elmləri doktoru Vahan Şəkəryan deyir.
Erməni idmançılarının Pekində suya gündə nə qədər tələbatı olacaq? 10 kilogram üçün 250-270 qram su lazımdır. Deməli, ehtiyacı başqa yolla ödəmək lazımdır. Bu vacibdir ki, suya tələbat idmançının çəkisinə təsir etməsin.
Hayastani patviyakusuna Pekin.
Ermənistan idmançıları Pekin'e oyunlardan bir neçə gün qabaq gedəcək. İdmançıların olimpiyadaya qatılması üçün Ermənistan hökuməti büdcədən 90 milyon dram, yəni 300 min dollara qədər pul ayırıb. Milli Olimpiya Komitəsinin sədri Armen Qriqoryan.
39 milyon dram.
Qazma kirpçakan hərçəri apovelu hamar.
Təşkilat məsələlərini, səfərləri oyunlarda iştirakı hökumət maliyyələşdirir. Bunun üçün Ermənistan büdcəsindən 300 min dollara qədər pul ayrılıb. Ola bilər bu az olsun, amma bəlkə də lazım olduğundan çoxdur.
Olimpiya oyunlarında iştirak eləyəcəyi Ermənistan idmançılarının sayı lisenziyalar verilib qurtarandan sonra bəlli olacaq. Kvalifikasiya turları hələ iyula qədər davam eləyəcək. Ermənistanın Gənclər və İdman Nazirliyi daha çox lisensiya gözləyir. Nazir Armen Qriqoryan.
Məncə 20-25 erməni idmançısına lisensiya veriləcək. Bu az deyil, amma bizim üçün azdır. Biz əlbəttə ki, olimpiya oyunlarında yüksək səviyyədə iştirak eləmək istəyirik. Bayrağımızı qaldırmaq, himnimizi oxumaq istəyirik.
Keçən olimpiya oyunlarında Ermənistanın himni çalınmayıb. Afina olimpiyadası gedən 18 erməni idmançısının hamısı əliboş qayıdıb. Görəsən, bu ilki Pekin olimpiyadasında Ermənistanın himni çalınacaqmı? Gənclər və İdman Naziri Armen Qriqoryan qabaqcadan danışmaqdan çəkindi.
Kartuğar Armen Qriqoryanı.
Gəlin keçmişi müzakirə eləməyək. Gələcəyə baxaq, irəli gedək. Olimpiya oyunları idman dünyasının ən məsuliyyətli yarışlarıdır. Məncə erməni idmançıları da əllərindən gələni eləyəcəklər. Gözləntilərimiz barədə danışmaq tez olar. Hər şey Pekində məlum olacaq. Hamıya uğurlar, irəli.
Bu, İrandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstanda da olimpiyadaya hazırlıq gedir və idmançıların dediyinə görə indi şərait Afina oyunları vaxtı ilə müqayisədə yaxşıdır. Həm də bu il gürcülər ilk dəfə olaraq olimpiyadada komandalar şəklində də təmsil olunacaqlar. Gürcüstanın Braziliyalı idmançılardan ibarət çimərlik voleybolu komandası da Pekinə getməyə hazırlaşır. Gürcü idmançılarının məşqlərindən Nikon Erqazi danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir. Əvvəl elana qulaq asaq.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Pekin Olimpiyadamda daxil olub tədqiq edərkən, məqam kartoli sportsmeni bir
Pekin Olimpiyadasına 4 ay qalır. Gürcüstanda olimpiyadaya lisenziya alan idmançılar intensiv məşqlərə başlayıblar. 26 idmançıya artıq lisenziya verilib, amma lisenziyaların verilməsi prosesi davam eləyir. Gürcüstan İdman və Mədəniyyət Nazirliyi ümid eləyir ki, bu ildə olimpiyadaya keçən dəfəki qədər oyunçu gedəcək. 2004-cü il Afina oyunlarında Gürcüstandan 33 idmançı çıxış eləyirdi. Onların ikisi qızıl, ikisi gümüş medalla qayıtdı. Bu dəfə necə olacaq? Mədəniyyət və İdman Nazirliyində Gənclər və İdman Şöbəsinin müdiri David Namqalauri proqnoz verməkdən çəkinir. Amma Namqalauri deyir ki, Afina oyunlarından sonra maliyyə məsələsi xeyli düzəlib. İdmançılar indi daha yaxşı şəraitdə məşq eləyirlər.
2005-ci ildə bizdə şərait daha yaxşı idi nəinki Afina oyunlarına hazırlaşanda. İndi bizim maliyyə dəstəyimiz maaşsız 8 milyon yarım laridir. Yəni 6 milyon dollardan çox. Bura əmək haqqı da əlavə olunur, 200 min lari, yəni təxminən 140 min dollar.
Milyon orasiya təslərzə mediyəris.
Medeləb sakartoloji diritədət mücidəvəyə bizqan eləyən.
Kürcistan idman ustaları arasında medala ümitli olanlar əsasən güləşçilərdir. Kürcü cidoçuları, klasik güləş ustaları dünyanın ən gücülləri hesab olunur. David Namqalauri deyir ki, cido güləş üzrə kürcü idmançılarının cəmi bir neçə rəqibi var.
Xolodram Denimer Yaluri konkurenti xaus.
Bizim güləşçilərin istənilən ölkə üçün rəqib olduğu sir deyil. Adətən gürcü güləşçiləri medalla qayıdır. Bu olimpiyadada da ciddi rəqibimiz yenə Rusiya olacaq.
Kartoli olimpiyayla bir dən okros medali sərtərtib.
Bu ilki oyunlarda gürcülər arasında medala daha çox iddiası olanlardan biri Ramaz Nozadzedi. Nozadze bir neçə dəfə klasik güləş üzrə dünya və Avropa çempionları adını alıb. 2004-cü il Afina olimpiyadasında Nozadze qızıl medala daha çox yaxın idi, amma gümüş medal aldı. İndi onun yüngül zədəsi var, ancaq həkimlər idmançının 10 günə formada olacağını deyirlər. Pekin olimpiyadasına qədər Nozadze tam hazır olacağını bildirir.
Pekin olimpiyadistü Srum Zadqopna Şeyknəbə.
Mən gümüş medal gətirdim. Bu il çalışacağım əlimdən gələni edim ki, nəticə daha yaxşı olsun. Amma hər şey orada, olimpiyadada məlum olacaq.
Gürcü güləşçilər arasında medala iddialılardan biri də Avropa və dünya çempionu Georgi Gokşelitsedi. Georgi Rusiyada yaşayıb və əvvəllər Rusiyanın adından çıxış eləyirdi. 2004-cü ildə o Gürcüstana qayıtmaq qərarına gəldi. Ancaq ölkədə baş verən dəyişikliklərə görə 2 il idi ki, Gokşelitse oyunlarda iştirakdan məhrum edilmişdi. İndi o olimpiyadaya hazırlaşır. Georgi Gokşelitse deyir ki, onun hazırlığı barədə danışmaq tezdir, məşq uzun prosesdir. Nəticə isə yalnız yarışda məlum olur.
Hazırlıq barədə oyunlara az qalanda danışmaq olar. Oyuna qədər yalnız ümumi hazırlıq gedir. Hazırlıq faktiki olaraq başlayıb, amma indi müxtəlif mərhələlərdə məşqlər gedir. Məşqlər, fiziki gərginlik, vaxt keçdikcə intensivlik artır.
Kartoli bir olimpiyadasım xoladım o cidavid.
Amma kürcülər olimpiyadada yalnız güləşçilərə bel bağlamırlar. Pekin oyunlarına kürcü atıcıları, üzgüçüləri, müxtəlif döyüş növləri üzrə idmançılar gedir. Kürcü atıcıları arasında ən təcrübəlilərindən biri olimpiyadada qızıl medal qazanmış Nino Salukvatsi bu ilki oyunlara da qatılacaq. Pekin olimpiyadasında ən gənc kürcü idmançısı Lyuba Qalovin olacaq. Qalovina batut üzərində tullanma üzrə yarışa qatılacaq və ən perspektivli idmançılardan hesab olunur. Gürcüstanın İdman və Mədəniyyət Nazirliyinin David Namqalauri belə deyir.
Olası perspektivli kartol sportsmen adməyə içinəvs.
Qoy hesab etməsinlər ki, biz elə güləşməyi bacarırıq. Olimpiyadada biz müxtəlif yarışlarda iştirak edəcək və məncə bizi çoxlu sürpriz gözləyir.
Sürprizlərdən biri Gürcüstanın çimərlik voleybolu üzrə komandasının çıxışı ola bilər. Gürcüstan ilk dəfə olaraq bu il həm də komandalar şəklində çıxış eləyəcək. Amma Gürcüstanın çimərlik voleybolu üzrə komandasının üzvləri Braziliyalılardır. Braziliyalı voleybolçular 2 il əvvəl Gürcüstan vətəndaşlığı alıblar. Düzdür, bu idman növü üçün olimpiyadaya hələ lisenziya verilməyib. Amma Gürcüstanın voleybol federasiyasının prezidenti Levon Axvilidiani deyir ki, gürcü voleybolçular üçün lisenziya faktiki təmin olunub.
Nagreps praktikulat garantiyə buliyaks pekenşi qamqzavreba.
Ballar iyulun 20-sinə qədər müəyyən olunur. O vaxta qədər demək olar ki, hər ölkədə turlar keçirilir. Bu turlardan yekun nəticə əldə olunur. Yəni yekun olaraq hər şey iyulun 20-sində bəlli olacaq. Amma bizim balımız o qədər yüksəkdir ki, problem olmayacağına əminəm.
Əlbəttə, 2008-ci il olimpiya oyunlarında nə baş verəcəyini heç kim deyə bilməz. Amma məlum olan bir şey var. Bu ilki oyunları olimpiya tarixində olmadığı qədər adam izləyəcək. Hesablamalara görə 17 gün çəkəcək olimpiya oyunlarını 4 milyarda yaxın tamaşaçı izləyəcək.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergadzinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Durfram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.